talasszony.
Sétány. Sztiprit. Jó. Trenótkó. Talasszony. Talasszony. Talasszony.
Talasszony.
Talasszony.
Sétány.
Puszti prit.
U ovom trenutku.
Puszti prit.
Talasszony.
Talasszony.
U ovom trenutku.
Puszti prit.
Sétány.
U ovom trenutku.
Talasszony.
Puszti prit.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i pet minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović i sa vama ću biti do 12 sati. Tema današnjeg talasanja, kako je afera aflatoksin uzdrmala ceo region pa i Evropsku uniju. Zašto su političari bili ubedljiviji od struke? Hrana između propisa i prakse, o kvalitetu i kontroli namirnica i zašto potrošači nisu zaštićeni u meri u kojoj bi trebalo, kako u Srbiji, tako u regionu, a čini se i u Evropskoj uniji, govore novinari iz našeg regiona, koleginici iz Brisela i stručnjaci iz Srbije. Ostanite sa nama.
Like that.
Dobar dan, poštovani slušalci. Još jednom, kao što ste čuli, danas govorimo o razmeri štete afere zvane aflatoksin ili mleko. U utorak smo pričali o aflatoksinu u politici, dakle zatrovana politička scena, kako nam je uspjelo da sve ovo što se dešava iz struke prebacimo na politički nivo. Problem je naravno i u regionu, pričat ćemo o tome, uključit ćemo kolege iz Hrvatske i Crne Gore, čućemo Natašu Jokić, koleginicu iz Brisela, jer svi mi mislimo da je u Evropskoj uniji sve savršeno, međutim nije baš tako i kod njih ima problema. Današnji gosti talasanja, gospodin Danilo Golubović, državni sekretar Ministarstva poljoprivrede, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, pozdrav vašim slušacima.
I doktor Dragan Šefer, šef katedre za ishranu i botaniku Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Gospodine Goluboviću, da krenemo sa vama. Nekako se malo počinje da stišava cijela priča, iako nismo vidjeli njen epilog, a i ko zna kad ćemo ga vidjeti kada su štete proizvođačima, pre svega i poljoprivredi srpskoj u pitanju. Da li postoje neke nove informacije vezane za bezbednost, pre svega mleka u Srbiji?
Pa nema nove informacije, znači naši ljudi na terenu rade kao što su radili do sada i ono što smo javnosti objasnili, sve da se uoči sumnja na aflatoksin, to mislim prvo na poljoprivredna gazdinstva i na farme, privremeno dolazi do zatvaranja tih farme i gazdinstva.
Koliko je u ovom trenutku farmi zatvoreno, je li to konačna cifra?
U ovom momentu, znači, je 46 gazdinstva zatvoreno, je negde oko 21 farma. To nije da kažem, krajnja cifra, to je cifra vjerojatno koja će u naredni dan biti povećena ako se situacija ne stabilizuje, a to mi upravo na sednici vlade spremamo mere koje će da faktički da ponovo utegnu sistem, odnosno da vrate sistem u normalu. Gdje god postoji znači preventivna potreba da se izvrši određena ispitivanja, mi preventivno i zatvaramo te farme, ali će država naravno pomoći da taj period financijski ne pate.
Šta je problem kod tih farmi, mleko ili hrana za životinje i da li su dobili, kada će dobiti zeolit?
Znate šta je poenta? Poenta je da su mlekare uvijek naručile i sprovode screening testove na, kažem, rampi na ulazu u fabriku, odnosno mlekaru, i tim testovima da god se uoči određeni problem. To su znači testovi ne tako preciznog nivoa analitike, ali njima ukazuju, kažem, na neki bazični mogući postojeći problem. Čim to pokaže se, kažem, druga boja tih markera, oni zovu našu veterinarsku inspekciju. Zahvaljujući sistemu monitoringa koji već 5 godina vrlo uspješno deluje u poljoprivredi Srbije, odnosno u za veterinu, oni odmah lociraju koja je to, znači, farma, odlaze, obilaze, uzimaju se uzorci i ako postoji neka indicija ili sumnja, ta farma, odnosno gazdinstvo, se privremeno zatvara, on stavlja van funkcije predaje mlijeka. I naravno, ome se daje znači savjeti kako i na koji način da se ta situacija prevaziđe u najkraćem roku.
Pričat ćemo i dalje o tome. Profesore Šefer, vas pretpostavljam, vi ste iz struke, nije iznenadila ova priča sa pojavom aflatoksina u mleku, ako znate kakva je bila godina, šta se dešavalo s kukuruzom i ako znate vesti nakon žetve da je bilo vraćanja određenih kontingenata u Srbiju iz izvoza. Da li je država mogla da reaguje drugačije? Mislim da bi nemerljivo manja šteta bila da smo tada povukli tu zatrovanu količinu ili očistili, a ne da se nađe na farmama. Jel struka reagovala?
Mnogo pitanja od jedan put. Znate šta, struka reaguje već godinama unazad. Znači, mi koji se bavimo mikotoksinima, u svom miljeu gde se krećemo i gde pričamo i radimo o mikotoksinima, pričamo o mikotoksinima već više godina unazad. Problem je što
vi
se
pričate, umeđu vremena... Vi pričate, vas neko čuje?
Pa čuje nas ko dođe na simpozijume, ko dođe, ko se bavi tom problematikom, koga interesuje. Jedna od koristi svega ovoga što je to hrana za životinje se vraća na mala, doduše dosta nesrećna vrata u žižu javnosti, ali u ovom slučaju svakako problem je taj što je aflatoksin jedan od retkih mikotoksina koji se prenosi u mleko, odnosno koji se metaboliše i do mleka i onda se ugrožava zdravlje ljudi. Hoćete da kažete
u hrani za životinje postoji i mnogo drugih? U hrani za životinje postoji
bezbroj drugih mikotoksina koji, pre svega, ja sam veterinar, znači po struci vodim računa o zdravstvenoj zaštiti životinja i mi se sa mikotoksinima susrećemo već 30 godina unazad, borimo protiv njih, pričamo o njima, apelujemo, ali eto, treba da se desi ovako nešto, da se pojavi mikotoksin koji se prenosi putem mleka i da dođe u žižu javnog mnjenja.
A recite mi, kada pričamo o tim drugim toksinima, koliko ih već ima, Da li su opasniji, štetni?
Znate šta, mi gledamo s aspekta zdravlja, evo da gledamo, znači kao veterinar, pre svega,
životinje,
naravno, zanima me indirektno i zdravlje ljudi, jer jedna postulata veterinarstva, onako kažu da čovek, da lekar štiti čoveka, to postoji jedna floskula, kaže onda veterinar štiti čovečanstvo. Evo imamo primer kako to izgleda na iz vizure aflatoksina. Znači postoji čitav spektar različitih mikotoksina koji manje ili više ugrožavaju zdravlje životinja i to sa aspekta zdravlja, a ono što najviše boli nas veterinare ili farmere, to je sa aspekta proizvodnih rezultata. Znači, retko koji mikotoksin će da se nađe baš u tolikoj količini u hrani da ispolji onu klasičnu kliničku sliku. Svi ovde pričaju o aflatoksinu, on izaziva, što je svakako hepatokancerogen, ali kod životinja ćete retko kad naići baš na tipičnu kliničku sliku mikotoksikoze, već uglavnom oni su prisutni u mnogo manjim količinama i pre svega se reflektuju na proizvodne osobine. Znači, onaj koji ima 1000 brojlera u tovu, on kaže, gle, nešto mi živinče ne jede, kako treba, nema telesnu masu i onda mi dođemo do toga da su u pitanju mikotoksini i naravno s tom problematikom, evo na našoj katedri nas troje, četvoro je magistriralo, što doktoriralo na mikotoksinima, znači 10 godina unazad se i te kako bavimo time.
Znači, zarad javnosti da kažemo još jedno, kada je kvalitet mesa u pitanju ovih životinja koje su jele kukuruz i hranu sa aflatoksinom.
Pogledajte, kad je meso u pitanju ili uopšte, sad se špekuliše sa mnoštvo stvari, te meso, te jaja, te sir, te šta ja znam. Kad je u pitanju meso i jaja, postoje literaturni podaci da se mogu naći reziduje. Međutim, to su rezultati koncipirani na eksperimentalnom radu, gde su životinje izlagane desetostruko, trostruko većim količinama mikotoksina nego što one u proizvodnim uslovima mogu da se da unesu putem hrane. Tačno mi je, evo, ako ima vremena, jedan zanimljiv primer. Ja sam magistrirao na jednom mikotoksinu koji je isto vrlo otrovan, čak se koristi kao bojni otrov, koga produkuju totno druge grupe plesni, neke fusari, zove se T2 toksin. I ja sam tad bio relativno mlad, kažu i ambiciozan, a svakako naivan u nauci i krenuo sam sa tim da bi došao do što boljih rezultata i da bi na živini sam radio, da bi živinu izložio što većim količinama mikotoksina. Ja sam preko VMA dobio taj T2 toksin, onda sam ja njima ne davao u hrani, nego sam im svakog jutra u voljku direktno aplicirao, to su enormno količine velike T2 toksina. I kako se završila moja magistratura, jedan od zaključaka je bilo da je najmarkantnija klinička slika T2 toksikoze brojne oralne lezije, znači lezije na sluzokoši. I to sad vi kad uzmete literaturu, ukucate T2 toksin, u literaturi, hoću da vam kažem kako morate, ne samo da znate, nego morate tim da biste bavite, da biste interpretirali rezultat kako treba. I sada kad vi ukucate na kompjuteru, Šefer i saradnicu 1998. godine utvrdili da najmarkantnija klinička slika su neke oralne lezije. Odemo mi na farmu živine. I ko se bavi time, možda prepoznate fusarium plesni, oni roze obojavaju kukuruz, vi možete već aspekcijom vidite, kukuruz je malo roze, ima plesni, verovatno ima T2 toksina. I mi odemo sa katedre i kažemo, pogledajte, pa ovde sigurno ima T2 toksina. A kolega sa farme kaže, pa kako T2 toksina, pa ja sam otvorio mnoštvo pilića, vi ste rekli da su oralne lezije najkarakterističnije. Znači, poslije spitje da li je za mnjenje opasan onaj koji ništa ne zna, ili koji ima
polu... A tako smo došli do cele ove priče.
Jeste.
Bilo je da li
i onda
je opasan
vi nađete
u
literaturi, da, nalaze se rezidu, nalaze se, ali mora se pročitati ceo rad, da se vidi materijal i metod, da se vidi kako su te životinje zaražene. Sve može da se nađe u mesu, sve može da se nađe u, ja mislim, pitanje pod kojim uslovima. Znači, ove količine aflatoksina koje se nalaze, nema šanse da naprave reziduje u mesu.
Ali pretpostavljam da su proizvođači mogli da vide, to se vidi i golim okom. Da pitam i vas, šta je urađeno onog momenta kada smo očekivali i znali da imamo u kukuruzu aflatoksin? Šta je država preduzela?
Znači, mi imamo prvo redove monitoringe koji su usklađeni sa nekom standardizacijom Europske unije i kad se pojavi brza dojava, kažem opet zahvaljujući tim monitorizima, znači ide odmah vanredna kontrola, izvršena vanredna kontrola. Tada je
bila pričamo o novembru ili oktobru ili kom periodu, jer to je tada bilo.
To je
bilo.
Kraj oktobra, početak novembra, znači čim je prvi put neko znači, indikovao i upozorio na to, mi smo u strani inspekcije posetili prvo sva skladišta Direkcije za robne rezerve i sve znači, veće proizvođače. Morate znati da je ovaj godin manje je rod 3,5 miliona, znači oko 5 miliona u Srbiji i značajan deo rode u Kotarkama kod poljoprivrednih proizvođača. Znači ono što je Ritmenička sredina i što je pokazatelj prosječne stanja, mi smo sve iskontrolisali, tada je bilo samo nekih 6 uzoraka koja su određenu veću dozu od običajne.
I šta je bilo s tim kukuruzom?
Dati nalog, znači da se on uništava se tako što se pretvara u biodizel. U jednom slučaju izvršena analitika daleko kvalitetnija i utvrđeno da ipak nije prisutan toliko aflatoksin i on je vraćen u upotrebu, a jedan je znači da dat nalog da se pretvara u biodizel.
Odakle onda ovaj sad?
To vam je presan, znači ako se u proteku vremena, ako pogotovo ako ima promjena vremenskih temperature, on može da se kasnije razvije, da bude u nekom većem obimu. Drugo, morate i inače da znate da su pod zakonom bezbednosti hrane sami proizvođači dužni, znači da vrše monitoring svoje hrane i redovne kontrole, ako se spozivamo na Europsku uniju. Mi dolazimo samo u situaciji, znači nekim u odnosu naš monitoring koji je godišnji i kad su ovakve varne situacije. Znači, kada ta presan je u silosi su betonski uglavnom, ako se znači nije nakon toga vršila adekvatan tretman,
znači to je
mogla doći,
koji je u međuvremenu nastao od
ne, to je to isto,
do...
ali mogao da dođe određena eskaliranja znači u pojedinim delovima, zato je izvršena ponovna kontrola i čim je utvrđeno veća pojava, prevodice su dodatne mere, znači sistem je sve vreme reagovao. Upravo to, znači ako je doza sumnjivog prisutnosti, mi dajemo nalog da se to taj kručina izvuče i da se uništi kroz biodizel, a ako je sumnja, znači da je u nekim graničnim, mi vršimo detaljne analize i spram toga se opredeljujemo kako će biti tretman tog hrane.
Pa kako se onda našao takav kukuruz u regionu, a kažu da je iz Srbije? Pričamo o Makedoniji, Crnoj Gori.
Ne, to što sad se šire, uvijek imate dva aspekta svega. Čak i ovo spuštenje na 0,05, znači mikrograma po kilogramu koji smo kao preuzeli koje je Europska unija preuzela, a gotovo ceo ostatak sveta, tu kažem Amerika, Rusija, Brazil, Australija, Argentina, znači imaju dalje 0,5 kao što je bilo kod nas, nije samo jedna poruka zaštite zdravlja. Ne. Uvijek imate više poruka u svakom činjenju, pogotovo sa na globalnom planu. Znači, u Evropi je vrlo pametno napravila ekonomski protekcionizam ovom merom. Amerika je najveći proizvođač i izvoznik kukuruza. Njihovi hibridi su takvi da su uvijek na granici, znači, prihvatljive vlage i bez sušenja oni su potpuno konkurentni i zasuli bi Evropu, uništili evropske proizvođače. Spuštanje na 0,05 stvara se bukvalno obaveza da kukuruz koji bi recimo nakon toga išao iz Amerike mora da se suši. Sušenje je ozbiljan trošak kao input i time su omogućili konkurentnost kukuruza iz Amerike za Europsku uniju. Time su sebe lepo ekonomski zaštitili.
Pričat ćemo o tome, jer očigledno da tu ima još mnogih aspekata o kojima se nije govorilo, ali opet dolazimo do proizvođača koji trpe najveću štetu, mislim i na farmere u celom regionu. Zato je na telefonskoj liniji urednik u redakciji za gospodarstvo Hrvatskog radija Martin Vuković. Kolega Vukoviću, dobar dan.
Dobar dan i vama.
Da čujemo, ovdje je nastala u Srbiji panika mnogo veća nego u Hrvatskoj, dakle je sve krenulo, mi smo uspjeli.
Može biti veća nego kod nas.
Može, niste, očigledno da niste pratili kako su se naši političari uvezali zajedno sa strukom, pa nismo mogli da odvojimo više šta je politika, a šta je trovanje i šta je sa aflatoksinom.
To je najveći problem.
I u Hrvatskoj, je tako?
Apsolutno.
I kakva je situacija sada, gdje ste stigli? Vidimo da se uništavaju određene količine mlijeka, da su farmeri naravno nezadovoljni, da imaju problem sa otkupom, problem sa državom, sa naknadom štete.
Imaju sa svime i oni ne znaju više kome da se obrate i to je najveći problem. Pa sve to što je počelo od jučer na svojem uništavanje, to je zapravo sad ajde jedno i bolja varijanta da se to mlijeko odvozi u bioenergane pa će se barem na
određeni
način iskoristiti jer se do sada bacalo i to je bilo najveći problem. Međutim, pitanje budućnosti, pitanje zapravo pronalaženje rješenja koja će biti i otklanjanje uzroka koji su doveli. Čujem, vi ste govorili sada o kukuruzu, koliko sam vidio, ali to je toliko složena problematika da od toga vidite, ne znam što se događa zaista, nisam imao vremena sad pratiti što se događa u Srbiji. Tu kad krenemo od kukuruza, od toga da se sve moglo možda preventivno djelovati, jer struka je znala prošle godine kako je bila ekstremna po uvjetima, po suši, pa po svemu, moglo se očekivati da će se u stočnoj hrani pojaviti problem s mikotoksinima. Drugo, seljaci su u Hrvatskoj, a ne vjerujem da je tako puno bolje ni kod vas, ostali bez stručne pomoći. Mi malo imamo farmera koji imaju agronoma ili nekoga obrazovanog na sebi. Znate, jer nije isto. Lako je možda dići kredit, izgraditi farmu sa 200 krava ili 300 krava, ali nije isto raditi i proizvoditi mlijeko u staji od 200 krava i u farmi od 200 krava kao i u staji od 10 krava. I to su veliki problemi. Da ne govorimo sad o svemu ona drugome.
Ali zar i tamo ne stradaju najviše upravo mali farmeri i mali proizvođači?
Pazite, mali, bio on mali, onaj koji proizvodi dnevno 150 litara, znate, pa mu se to pomnoži sa 2,5 kune, ili pa mu je to, ne znam, 70-80 eura dnevno, ajde da tako, ili 1000, jedan i drugi, ne znam se u kojoj je ukorio situaciji. Ovaj koji ima 1000, pa mora otplaćivati mjesečno 2, 3 ili 4000 eura kredita, pa kad mu to 10-15 dana se mlijeko ne odvozi, onda je šta drugo već nego što ovi kažu, jedino da uzem štrik i da se objesim, a i ovi mali koji ne znaju isto od čega će živjeti.
A što se potrošača tiče, da li je manja panika, da li su građani svjesni da piju bezbedno mlijeko ili je pala potrošnja?
Pa potrošnja je pala, mljekare se žale da im je potrošnja pala i 20 i 30%. Ljudi su djelomično uplašeni jer ne znaju, nema kvalitetnih informacija. Europa, evo kako je vaš sugovornik spominjao, stavila u zakonskoj regulativi da u litri konzumnog mlijeka može biti samo 0,05 mikrograma aflatoksina, kad govorimo o njega. To je regulativa koju sada i Europa je svjesna, izgleda da ne može poštivati ili da će biti jako teško održati tu razinu. Samo što smo mi, mnoge pametne zemlje, to rješavaju svoje probleme u tišini, a kod nas, evo, na ovim našim prostorima, jel, u kojima smo živjeli zajedno, se to diglo sada po medijima i onda se stvara dodatan strah kod potrošača.
E sam još recite, vidjela sam negdje najavu da je Privredna komora Hrvatske sa proizvođačima zajedno zatražila sastanak sa nadležnim ministarstvima i da su današnji datum, čini mi se, označili kao posljednji rok.
Poljoprivrednici traže sastanak i sa premijerom i sa ministrima i tako dalje.
I najavljuju proteste ukoliko do četvrtog se nešto ne pre.
Ali to je još širi je to problem i to neće riješiti ovaj problem. Ja bih više rekao da je možda problem u onome što smo mi morali, a vjerojatno će da i vi biti u toj situaciji, prihvatiti evropsku zakonsku regulativu, posebice vezanu za kontrolu, takozvanu gdje smo mi izgubili nadležnost naše državne inspekcije, i sanitarna, i veterinarska, i granična, pa i državni inspektorat. Izgubili su kontrolu nad onim što rade proizvođači. Mi imamo velike kompanije koje kažu one su sada odgovorne i one su oni subjekti kontrole kvalitete. I oni im kažu šta je. Mi nemamo sada ove povremene kontrole koje se obavljaju, test kontrole, naravno da one ne mogu zadovoljiti niti ne mogu zaštititi potrošače. To imamo i sad onaj evropski cirkus koji je došao tu do Slovenije sa konjetinom i tako dalje, ali tu se i ovdje odražava. Mi sada tvrdimo seljacima da je njihovo mlijeko zaraženo, uzimali su se uzorci, kod nekih se i nisu uzimali, ovi koji su se uzimali nisu rađeni po propisima, nisu zapečaćeni, nisu odnešeni pod šifrom i tako dalje, vraćeni.
Znači kao da slušamo priču iz Srbije, samo što nam se javlja kolega iz Zagreba.
Sad ima neko kaže da je njihovo mlijeko zaraženo ili da ima povišenu razinu aflatoksina, a zapravo nema nikakvog jamstva da je to zaista tako. Nije provedeno u nezavisnim ili certificiranim laboratorijima i tako dalje, nego su kontrolu ili jesu ili nisu radile mljekare i tako dalje.
Eto, zato sada i postoji.
Da. Jedni drugima vjerovat, a zapravo jedini interes je idemo jedni druge prevariti, jer ja brinem za svoj kapital, vi brinete za svoj, i sad ko će biti jači, taj će prevagnuti.
Hvala vam najljepše.
Mislim,
upravo,
da je jedan veliki problem koji bi se morao riješiti i da država ne bi smjela izgubiti pravo ili mogućnosti kontrole i onih, bez obzira na to što kaže sljedivost, i mi kažemo da je to tako.
Upravo to je, i zbog toga su se setili verovatno sa zakašnjenjem, ali eto, bolje ikad nego nikad. Zemlje u regionu, baš upravo Hrvatska i Srbija, najavljuju da će zajedno raditi na laboratoriji, da ne čekamo ni Holandiji,
ali
tamo
da, ali mi
gužvu.
Čekamo samo da se stvori problem, sad ćemo izrešavati problem aflatoksina, a imamo sigurno još barem 10 takvih sličnih problema, samo koji nisu izašli u javnost i koji će sutra ili preksutra eksplodirati, i što ćemo onda?
Upravo tako, to će nam se dešavati. Kad završimo ovo, otvorit ćemo neku drugu priču, pa će opet biti krivi mediji. Hvala vam najljepše, kolega Vukoviću. Evo, gospodine Golubovići, puno tema je otvorio kolega iz Zagreba, i kada je reč o stručnoj pomoći koja se, i evo sada ovo, da je zapravo ovo globalna priča. Evo, pomenuli smo, ajte prvo da prokomentarišemo ovu inicijativu koju sam ja pomenula za zajedničku laboratoriju. Hoćemo li tada znati da...
Da, nije da je... to u slučini zajednička laboratorija, da se nominuje jedna laboratorija koja će biti merodavna za dalje podataka. Znači, ministrica vanjskih poslova Hrvatske, da ona nije bitno koji je stvari, došli su na sjajnu ideju i kontaktirali su našu ambasadu, a oni, znači, prekriče zvali naš kabinet i ambasador nam obavestio o toj inicijativi. Da sve zemlje regiona se, a Hrvatska i Srbija pre svega, čak ako budu ostale, ne budu zainteresovane, nominuju jednu laboratoriju referentnu u Europskoj uniji, i da samo te podatke na bazi analize iz tih laboratorija objavljamo kao zvanične jednoj i drugoj zemlji. Međutim,
dobro... A ovako smo, kako iz koje laboratorije stigne... Tako smo objavljivali,
to je poenta bila. Na koje teme da objasnim kako je do toga došlo, da su takvi podaci za jedan isti uzorak do 3-4 različita nivoa su bila.
Samo nemojte kažete da Ješić nije pravo ruke, nego zaista.
Naravno,
šta se desilo?
Naravno, s politikom bavim se stvarom ekonomijom, jer upravo se politika stalno bila u poljoprivredi, došli smo gde smo došli, da smo imali agrarnu politiku, ne politiku u poljoprivredi, mi danas ne pričamo o ovome. Znači, u suštini, naš ministar je pozvao odmah kolege iz regiona, i za sad imamo samo problem pod navodnicima sa prije Crne Gore, koji je najavio, koji je na putu, a ćemo vidjeti da dođe zamjena, neko koji je adekvatan u visokom nivou menadžmenta iz ministarstva dođe. S druge strane, znači, ostali su potvrdili makedonski ministar, malo to vezuju za problem sa vinom, koji imaju, što mislim da nema svrhe da se vezuje za to. Nadamo se da će biti dovoljno razuma da i makedonski ministar dođe na taj sastanak u utorak u 12 sati, gdje ćemo da govoriti, znači, ne samo ovaj aspekt za laboratorije, nego da vidimo neku upravo buduću i strategijsku zajedničku borbu i aktivnosti, da do ovoga više ne dolazi, znači da se može sistem informacije još usavrši, monitoringa, međusobne komunikacije nadležnih ustanova. Tako da to je sjajna stvar, i mislim da će nakon toga upravo to da se ne dozvoli da politika bude drugi aspekt koji nije ekonomski, koji ne vodi računa o bezbednosti zdravlja potrošača i o ekonomskom interesu proizvođača i prerađivača, da se eliminiše na ovaj način.
Kako ste reagovali na novu vest iz Makedonije, tiče se pšenice i teških metala?
Biće provjerena. Znate, o tome sam pričao isto i zašto Evropa između ostalog uvela niži nivo aflatoksina. Ovo apsolutno može biti najava odgovora. Imamo mi određen problem kada je u pitanju vino iz Makedonije. Ministar bi ovdje kod nas, mi se trudimo taj problem rešimo da na najbolji način.
A šta mislite da nam sad ovako vraćaju?
Ni prvi ni poslednji put imali se situaciju za pojedine zemlje uvijek pred Uskrs nalazile samo nevu jajme iz Srbije, i onda je ta ispitivanja su trajala dok ne prođe Uskrs, i onda se ponovno pustao izvoz u te zemlje. Morate voditi računa da je globalni rat i preraspodela, znači, proizvodnje hrane u svetu, i zato kad kažu ljudi, imamo te, kad su neke stvari izneli da ovo može da ovdje stoji interes ozbiljnih kompanija koje znači pare ulažu da preuzme taj primat, pa kao imamo fobiju, ono, treće oko, ne, samo moramo biti vrlo oprezni, to se događa, to više nije.
Profesore, ništa nije onako kako izgleda, je li to suština? Kakvu hranu koriste životinje u Srbiji?
Pogled, ovako mogu da to govorim sa aspekta laboratorije na mojoj katedri, gde kontrolišemo hranu za životinje, ali naravno mi nismo jedina laboratorija koja kontroliše hranu za životinje. Definitivno hrana je onakva kakva je sirovina koja uđe u hranu za životinje. Znači, taj kukuruz koji spominjemo, to je dominantna sirovina u hrani za životinje. Znači, za sve životinske vrste, za sve proizvodne kategorije, da li je to krava koja daje mleko ili kokoška koja nosi jaja, tu kukuruz učestvuje sa 50-60%. I sada, u zavisnosti od kvaliteta tog kukuruza, zavisi i kvalitet hrane i niza drugih hraniva koji ulaze. Međutim, ako pogledamo malo unazad...
Moram da vas pitam, kako proizvođači, ako se golim okom vidi plesana, pretpostavi se da je to aflatoksin?
Mm-hmm. Plesan nije, aflatoksin
da,
je
da ga
plesan.
Ima, ne, da ga ima.
pogledajte ovako.
Može vidjeti, mi, pomenuli ste boja kako da promjene su vidljive fizički na kukuruzu. Pa kako proizvođači onda?
Pa znate kako, prisustvo plesni ne znači da su prisutni mikotoksini. Znači ne proizvode sve plesni mikotoksine u svim uslovima. Znači, mikotoksine možete da posmatrate kao jednu vrstu...
Ali sumnjivo jeste, zar ne?
Sumnjivo svakako jeste, naravno. I velika je šansa da ako ima plesni, ima i mikotoksina.
I da li polaze od toga neće ništa
ali
biti?
Ali moram da kažem još jednu stvar. Struka me tera. Odsustvo plesni ne znači da nema mikotoksina. To je posebno opasno. Vi možete da pobijete plesni vrlo jednostavno, a mikotoksini ništa ne može. Znači, plesni su produkovale mikotoksine, mikotoksini su, aj recimo, u kukuruzu, vi u silosu reagujete onim konzervansima, pobijete sve plesni i kažete, pogledajte, moj kukuruz nema plesni, a u stvari u njemu su prisutni mikotoksini.
A što radi zeolit konkretno?
To je jedna vrsta neorganskog adsorbenta. Znači, jedini način da se pobede, neću da kažem pobede, možda su više gruba i široka reč, ali da se na neki način neutrališe štetno dejstvo mikotoksina, koji su vrlo otporni na sve, i na temperaturu, i na kiseline, baze, je takozvani, mi to zovemo nutritivni tretman, odnosno da u hranu dodamo određene fiksatore ili adsorbente koji će da adsorbuju mikotoksine u različitim količinama i na taj način onemogućiti resorpciju u organizmu životinje.
Ali priznaćete, ako srpski seljak nema novca ni da kvalitetno hrani
nisu
životinje, onda
uopšte
valjda država treba tu sada...
Pogledajte, ako sticam okolnosti, aflatoksin je vrlo specifičan mikotoksin i adsorbenti se koriste pre svega u svinjarstvu i živinarstvu u velikom, velikom broju slučaja. Aflatoksin je specifičan prvo iz tog razloga što njega produkuju gljivice koje do skora nisu bile toliko prisutne, znači gljivice koje traže visoku temperaturu. I mi na našoj katedri, evo baš mi na radnoj grupi pričali, tu su također ljudi koji se bave hranom za životinje, pa možda kažemo unazad da je možda aflatoksin bio prisutan u nekih 10-15% uzoraka svih kontrolisanih smeša koje smo kontrolisali, a to opet ne znači da je bio u nedozvoljenoj količini, nego da smo ga našli.
A da li bi se to desilo da su poslušali struku prošle godine kada je bilo priče o semenu s obzirom na suše koje su već postale nešto što možemo da očekujemo?
Malo se pogrešno se manipuliše tim terminom suša. Gljivica da bi produkovala mikotoksine ili da bi žela zahteva vlagu. A sada te gljivice koje produkuju aflatoksin, oni zahtevaju manje vlage od svih ostalih, pa se onda kaže to je plesan suše, što je nonsens, što je neodrživo sa stručnog aspekta. Oni zahtevaju manju količinu.
Čak i se logično, jer se kad pomislimo pa sušu
logično
ne vidimo buđ.
Yes, ajde logično. Tako da bile su naznake svakako. Ja opet ne znam, kao i kod...
Ja se sećam da je struka upozoravala da je pogrešan soj hibrid korišten s obzirom na klimatske i druge promene.
To ja ne mogu da vam kažem, ja sam veterinar. Redko kad lečemo kukuruz. Tako da mi je veterinar. Znači, to ne mogu da vam kažem, ali i ti rezultati koji su bili kada ono u julu, avgustu, oko to kontaminiranog kukuruza, po meni, ja nisam uvijek, te rezultati su bili vrlo kontradiktorni. Iskreno da vam kažem, te prvo je bilo 70% zaraženo, 10% je došlo na 17% da je zaraženo i stvarno ja ne mogu da dam neko meritorno mišljenje o svemu tome. Naravno, klima se menja i zaočekivati je da aflatoksina bude sve više. Pre 4 godine, i time ću da završim, mi smo naše kratidri radili jednu specijalizaciju, vizionarski. Kolega je specijalizirao tako što je on iz okoline Šapca, 15 gazdinstava, pratio je kvalitet stočne hrane s aspekta prisustva aflatoksina i onda išao u regionalnu mlekaru i gledao da li ima aflatoksina u mleku. Ja kao mentor sam bio vrlo nesrećan jer nigde nismo našli aflatoksin, specijalizacija mi je izgubila na težini. Odnosno, hoću da vam kažem, pre 4 godine tražili smo ga, nismo ga našli. Klima se promenila, sada ga ima, ali ja lično mislim da nije to toliko alarmantno. Još što je rekao gospodin, kako se zove, iz Hrvatske, ko zna šta nam sve preti još kroz hranu za životinje.
I šta inače koristimo, ali nemamo u pravilniku, pa i ne merimo. Da čujemo reklame i nastavljamo razgovor.
Eko. 2. i 3. marta u bioskopu Cineplex. Porodična vikend zabava se nastavlja. Upoznajte magične veštine čuvenog čarobnjaka uz ekskluzivnu premijeru filma Oz, veliki i moćni. Družite se sa maskotama, otkrite nove trikove mađioničara i saznajte zanimljive stvari u radionicama. Za sve mališane spremili smo mali zabavnik na poklon, a za roditelje ulaznice po ceni porodičnog film kluba. Porodični vikend u Cineplexu. 2. i 3. marta od 12 do 17 časova.
2. marta, Parsifal, Wagnerova opera. Uživo iz Metropolitena u bioskopima Cineplex. Karte u prodaji www.cineplex.rs.
Eko.
Radio Beograd 1.
Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Romano Tem. Angloni program Esko. Radio Beograd 1.
Novina.
Sportski spomena.
Talasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Služite emisiju u središtu pažnje.
Vodni se u žurnal.
Dogodilo se na današnji dan.
Sedmica.
Između dva petka.
Svaka je ljubav sa protokom.
Rokumentarac. Vaš vodič.
Samo svetove popularne
muzike. Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Slušate i dalje talasanje prvog programa Radio Beograda. I gospodine Goluboviću, vlada se oglašavala nekoliko puta o celoj ovoj priči i sad ono što mene zanima, ako pođemo od opšteg mesta, da smo ozbiljna država koja ima sistem, mehanizme, onda, verovatno, kad izda država saopštenje, ima i neke dokaze i mi u to treba da verujemo. Kada ste izdali saopštenje 22. februara, tu stoji sa sednice vlade da nadležne službe obavljaju istrage zbog sumnji, o tome ste vi nešto počeli da pričate, da se netačnim informacijama i navodnim neispravno mleko uništava srpska agroindustrija, to je ovih dana na delu, to i vidimo, i tržište, i pokušavaju stvoriti uslovi da se u Srbiju uvozi stočna hrana od genetski modifikovanih organizama. To je zaključeno na sednici vlade i ako smo, kao što kažem, ozbiljna država, onda imati neke dokaze za ovo da je neko na ovaj način pokušao da uveze, da stvori uslove za GMO, a znamo da zakoni kod nas zabranjuju promet i proizvodnju.
Znači, prvo samo da objasnim ovdje ostane da rečeno vezano za seme kukuruza. Seme kukuruza, pogotovo domaća semena, su apsolutno zdrava, je bila i ove godine i prinosna. Problem je što baš u periodu oprašivanja, odnosno periodu oprovodnje, je bila najveća suša i prosto rečeno, kukuruz se nije borio za oprovodnje, se borio da proživi. I zbog toga su prinosi bili loši i osjetljivi i podložni bolestima. Da, odrašili smo prvo to, znači da i ono što najvažnije,
domaća semena, znači, da je moglo drugačije, neko Srbiji, drugo domaće,
bilo zasnjeno, domaće seme nije bilo prinos nula. Uvijek neki prinos je bio, što opet dokazuje da su ti prinosi apsolutno...
Nego 0,05 kao aplatici.
Nema za koje, znači, može se strane,
naravno.
Koje su stotinke...
Ajde hektar... sad mi recite odakle vam dokazi za ove lobby grupe.
No, znači,
i ko su te lobby?
Ja, kad sam i u gostu neke emisije, rekao da postoji, znači, sumnja i ono što sam rekao da je globalno preraspora proizvodnje hrane. Mi smo i ranije imali utjecaj i pokušaj švercom na genetski modifikovanim organizmima u Srbiju, što je ministarstvo uspješno spriječilo, pogotovo, znači, u delu soje. Ja nisam da to način vladi bio, ali znam, pošto sam došao iz privrede i upravo iz ove branše koja se bavi žitaricama i znam na koji način to može se radi da se radi. To su vrlo ozbiljne ulaganja.
Ali kako ste došli do toga, ne mislim vi lično, nego na vladu, da je ovo pokušaj da se uvozi stočna
zato
hrana?
Zato su te istu sumnju iznala ministrica kada je
pozvala. Jedna sumnja, mene zanima ili ima dokaz.
Kada su nas iz Hrvatske, pa vidite, nadležne službe rade. Upravo mi sad stalno tražite u javnosti da mi...
A sumnja i da li je mleko bezbedno,
znači,
ili nije, pa vi ubeđujete građane da budu mirni.
Opasnost. Nadležne službe rade svoj posao. Znači, mi u struci, kao gospodin profesor i ja, a nadležne službe koje za to zadužene, to rade sigurno kad se utvrdi, znači, nešto će biti objavljeno. Da bilo što mi sad kažemo i pričamo, to je bilo, znači, nagađanje, ali da bilo ko kaže da takva opasnost ne postoji, taj mi isto devan vrlo neozbiljan. Znači, vidite šta rade kompanije jedna drugo i kako vas... Evo samo ću vam reći afere sa tom i majonezom. Kad su kao navno Arkida javila da u svakoj petoj kesici će biti stavljen bojni otrov. Šta je bilo posle toga? Znači, majonez tomi dole, Heinzu majonez gore u prodaji. Vidite kako se vodi surov rat ne samo kod nas, naravno, mi smo mala zemlja, na teritoriji celog tržišta ovog sveta, u preraspodeli i novih dominantnih pozicija proizvodnje hrane. Jedan od tih je upravo iz potencijalne opasnosti genetska modifikacija, znači u smislu istiskivanja naših hibrida i uvođenja genetski modifikovanih. To je potpuno realna opasnost. Znači, niko nije rekao da je neko to uradio, nego postoji opravdana sumnja. Sad se ta sumnja proverava, a ako bude, znači, dokaz, bit će iznad javnosti.
Ali kako može to da bude zvanično saopštenje vlade u ozbiljnoj zemlji da postoji sumnja, onda nije problem ni ovo o čemu vi pričate da jeste problem, a to da svako ode u laboratoriju i uključujući pokrajinskog sekretara za poljoprivredu da kontroliše.
To može kao građansko lice da ode.
Isto je sumnja. Isto
može
je...
otići kao građansko lice, znači taj tretman i ta analitika i rezultati nemaju tretman zvaničnog podatka. Ovo je vrlo ozbiljna vlada i upravo vrlo ozbiljno videći šta se događa u veoma kratkom vremenu, šta se dogodilo na terenu, pogotovo kod proizvođača, šta može se dogoditi u vrlo kratkom vremenu koje dolazi, je ovakva reakcija nastala. Znači, podignute su sve službe da se analiziraju pravi uzroci ovoga. Mi u delu profesionalno, znači s našim kolegama i stručnjacima zdravstvenog aspekta i proizvodnog, a vlada, odnosno organi kontrole i bezbednosti, da li tu ima elemenata i takvog napada. I ja uopšte pohvaljujem takvu reakciju vlade i smatra to dokaz da je ovo ozbiljna zemlja, ozbiljna vlada, a ne da je neozbiljna.
Da vidimo koliko je ozbiljna vlada u Crnoj Gori i šta se tamo trenutno dešava, da čujemo od našeg kolege, koleginice, ja se izvinjavam, Bojana Milićević, novina Radio Crne Gore. Koleginice Milićević, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav vama, vašim gostima i slušaocima Radio Beograda.
Pratili smo ovih dana da je doneta odluka još prošlog četvrtka da se povuče sporno mleko uglavnom srpskih proizvođača, da je obustavljena proizvodnja u mlekarama. Kakva je trenutno situacija u Crnoj Gori?
Pa, kao što ste rekli, obustavljena je bila proizvodnja domaćeg mlijeka, međutim, nakon trodnevne pauze proizvodnja je nastavljena i zdravo mlijeko domaćih proizvođača vraćeno je u prodavnice. Naime, pokazalo se da je svaka druga otkupna od 45 otkupnih linija, svaka druga, u svakoj drugoj otkupnoj liniji pronađena je povišena koncentracija aflatoksina. Kada je domaće mlijeko vraćeno na rafove u našim trgovinama, tražnja je povećana, što svjedoči o tome da među građanima nema pretjeranog straha i panike. Kada je riječ o uvozu, do daljnjeg je obustavljen uvoz mlijeka 8 spornih proizvođača iz Srbije i Bosne i Hercegovine i to možemo slobodno reći onih koji se najviše kupuju u Crnoj Gori. Prije dva dana uništeno je oko 600 tona aflatoksičnog mlijeka iz uvoza. Pokazalo se da su tek nekoliko serija, dvije ili tri serije i mlijeka, da su zapravo ispravne.
A šta je sa hranom za životinje?
Pa isto važi i za stočnu hranu. Naime, iz veterinarske uprave poručuju da inspektori nastavljaju da sprovode pojačan nadzor. Pokazalo se da je aflatoksična stočna hrana 8 proizvođača i svi su iz Srbije. Farmeri su ogorčeni jer će se nedostatak koncentrata brzo odraziti na količinu mlijeka koje proizvode. Međutim, upravo jutros je vlada objavila spisak, listu proizvođača koji su bezbjedni. Također, prema najnovim informacijama, Ministarstvo poljoprivrede priprema nabavku kvalitetne stočne hrane iz Slovenije, Njemačke i Mađarske.
Hvala najlepše. Čuli smo koleginicu Bojanu Milićević koja nam se javila iz Podgorice, Radio Crne Gore. Gospodine Goluboviću, eto, kažu, sva hrana stočna iz Srbije problem.
Vidite,
je to ta priča o kojoj priču pokušavate da nam objasnite sve
taj,
vreme?
Tako, regionalni aspekt, gde ćemo, znači, mi da s našim inspekcijama uzmemo te uzorke, počnemo tu jednu laboratoriju, vidite, da vam kažemo, da se vraćaju se opet na ta jaja, to će se nam uneraču. Posle smo utvrdili da postoje određene rođačke veze firma koja isto prodaje jaja u toj zemlji, pa da je vrlo logično bilo što su onemogućili uvoz jaja u tu zemlju.
Šta da radi proizvođač, potrošač u Srbiji koji čuje ovako, ovo je to zbog toga, ovo je zato da bi uvezo vino, a ovo je da ne bi majonez.
Evo, postoji onda nadružna institucija koja zove Ministarstvo poljoprivrede.
Svak da kupi
Srbije,
po jednu kravu i da je sam
hraničin. I koja daje,
hraničin,
znači, zvanične informacije. Prvo ću da kažem upravo to, da ne bi stalno pričao o tim špekulantskim delovima cijela afera, ajde da pričamo o konkretnim i ono što naše potrošače najviše interesuje, to je bezbednost njihovog zdravlja. Znači, želeći da pokrijemo oba aspekta kao ozbiljna vlada u zaštiti zaštite ekonomije zemlje i pre svega zaštite bezbednosti i zdravlja potrošača, mi smo znači konsultovali VMA, znači kao našu vrhunsku kuću zdravstvenu, da nam upravo da zvanično objašnjenje vezano da bismo objasnili da je ipak i ekonomski aspekt bio spušten na granice Evropske unije, ne samo zdravstveni. Znači šta to znači to spuštenje, da li ima ošte efekta na zdravlje potrošača? Da se osjećam pročitati što je rečeno. Znači, na osnovu urađenih kvantitativnih procena rizika, Naučni komitet organizacije za hranu i poljoprivredu i Svjetske zdravstvene organizacije je objavio da ne postoji značajna razlika u predloženim nivoima aflatoksina i mjanom mlijeku od 0,05 mg po kilogramu i 0,5 mg po kilogramu u odnosu na projektovane rizike po zdravlje i da nema značajnog korisnog efekta za zdravlje ukoliko se od limita od 0,5 redukuje na 0,05.
Znači, zdravlje nam je uništeno
tome,
svakako nema značajnog.
Prema tome, pričali, slobodno mogu da piju mlijeko koje na rafovima prodavnica, znači to mlijeko su prije protekle 20 godina i s njim neće biti problema. Reagujući dalje i shvatujući ozbiljnu situaciju, mi smo preuzeli kratkoročne i dugoročne mere. Danas na vladi će biti kratkoročne mere usvojene, pre svega to je 300 kg po muznom grlu za one farme koje su kukuruza iz robnih rezervi, koje su kažem prirodno zatvorene zbog sumnje postojanje aflatoksina i besplatan zeolit u količini koja im pripada. Plus toga, ministarstvo će isplaćivati ove premije za mlijeko i za mlijeko koje je sumnjivo i za mlijeko koje nije, da ne bi imali financijsku patnju naši proizvođači. Mlekarima je dat savjet da prihvate svo mlijeko koje dolazi, znači naravno ono koje je potpuno bezbedno da ide u proizvodnju, ono koje nije da ide na zakonski proces uklanjanja, to je pretvaranje mlijeka u prahu u mlekarama u Subotici i u Zaječaru. Pored znači ovoga spremaju se i dugoročne mere.
A što će biti s tim mlijekom u prahu, šta dalje?
Znači mlijeko u prahu ide ako je se utvrdi nakon dodatnom kontrolom da je u redu, ići će u ishranu životinja opet momenčno sa zeolitom, ili ako se utvrdi u redu može ići za sagorevanje u bio objektima.
E sad, da razgraničimo pre nego što uključimo koleginicu iz Brisela, kratko Natašu Jokić. Suština cijele ove priče i ovakve afere, kogod bi ovdje u pravu, ko stvarao paniku ili ne, je to što je pravilnik donet, spuštena granica za mlijeko, a nije se uradilo za nešto što bi se podrazumevalo da bude prvo, a to je stočna hrana. Ostali su stari propisi za stočnu hranu. Je li to poenta?
To je jedan aspekt problema.
Problem je što postoji.
Ne, upravo vezan za to, da.
Ali radna grupa vlade Vojvodine za praćenje aflatoksina se ne slaže sa mogućnošću da se razmotri privremena izmena, znači vraćanje dozvoljenih granica vrednosti aflatoksina. To znači da takvih inicijativa u mlijeku. Znači da takvih inicijativa postoji, čim su oni izašli sa ovakvim stavom, da se vrati opet na 0,5.
Znači ovako, mi smo imali odmah sastanke.
Dok ne pomerimo za stočnu.
Mi smo imali odmah sastanke sa proizvođačima mlijeka, sa mlekarama i formirana stručna radna grupa po nalogu našeg ministra gospodina Kneževića u okviru ministarstva, gdje su svi vrhunski eksperti članovi te grupe koji pokrivaju sve oblasti proizvodnje i stočne hrane i mlijeka. Nama je dat jasan zahtjev i mlekara i proizvođača mlijeka, a nakon toga i pozitivan stav i zahtjev stručne radne grupe, nakon svih ovih analiza koje smo sproveli, pre svega prvo po zdravlje potrošača, a nakon toga i po ekonomske posljedice koje će biti, da se izvrši adaptacija postojećeg pravilnika, znači u oba smjera, i za stočnu hranu i za mlijeko. Ne želeći da opet uđemo u istu opasnost, da znate šta je velika opasnost i šta je urađeno brzopleto, vjerojatno želeći da se neko nakvari da je donio još neki zakon koji je usklađen sa Europskom unijom. Vi uvijek u zakonu imate, to su sve zemlje radile do sada, prelazne odredbe. Znači, to je kao sada kažete, danas je trčao 12 sekundi 100 metara, sutra moraš 8. Ne možeš. Znači, mi smo, dok nismo uveli adekvatnu analitiku laboratorijsku kontrole, parametra koje smo želeli donesemo, mi moramo dati prelazni period. Logično je bilo prvo, naravno, da se uskladi zakon o kvalitetu stočne hrane, prvo on da bude usklađen, drugo da bude usklađen i u kvalitetu mlijeka i da se daju prelazne odredbe do koje godine će u potpunosti biti primijenjen standard znači Europske unije, a da taj prelazni period bude iskorišten za sistem u svakom pogledu i proizvodnje i analitike, znači pristupa cijelom problemu, prilagodi i da bude primjenjiv.
Hvala, samo da čujemo kratku koleginicu iz Brisela, pa ćete profesore vi odgovoriti na ovaj čudan sled stvari, prvo mlijeko pa onda ulazne sirovine, da tako kažem.
Retrogradno.
Da, Nataša, kratko, moramo kasno te uključujemo zato što smo ovdje ušli ovakvu jednu važnu raspravu. Samo nam kratko reci, kada je Europska unija u pitanju, Nekako svi pomislimo, tu je kontrola na vrhunskom nivou, ali se i tamo dešavaju propusti, imamo pogrešne deklaracije, imamo konjsko meso umjesto goveđeg, imamo navodno organska jaja i čak ima i aflatoksina u pojedinom mleku, evo vidimo iz Njemačke, čini mi se Mađarske, Španije. Kakva je situacija, da, kratko?
Situacija ukratko u Evropskoj uniji, to je jedna zajednica država koje imaju jedan neverovatno komplikovan, rafiniran, tako da kažem, sistem normi. E sada, također postoji paralelni sistem kako te norme zaobići. Kroz lobbying i kroz prevare. Rezultat toga je da vi ne znate šta jedete. Iako ste u Evropskoj uniji, koja je maksimalno normatizovala sve što se zove hrana i proizvodnja hrane.
Ali se sve svodi na ekonomski interes i lobby, je li tako? Kako sam razumela,
tamanca... Tako, prosto me je sramota da budem toliko pesimista, pa da to kažem. Ali to je skoro tako, da se sve svodi na lobby i ekonomski interes, jer kao što vidite, naši sagovorici, ako imaju vremena, mogu malo nešto o tome da kažu, uprkos ovom skandalu sa konjskim mesom, znači vi jedete ono što uopšte ne znate da jedete, srećom, tu nije nešto što će ugroziti zdravlje direktno.
Ali je pitanje mog izbora da li ću da jedem i hoću da mi napišu,
naravno,
ono što jedem.
Naravno, to imate takve skandale sa takozvanom halal hranom, znači on namenjenom potrošačima islamske vere, koja je ovdje vrlo važan segment prehrambene industrije. Ali ono što se postavlja kao pitanje sve češće, to je pitanje sistema. Dakle, taj sistem koji je toliko enorman prehrambene industrije, gdje vi više nemate malog pojedinačnog seljaka od pre 100 godina ili 50 godina, gdje ste vi mogli nešto da pratite. Šta vi možete danas da pratite? Pre emisije ja sam otvorila frižider i uzela sam mleko koje kupujem, koje je takozvano organsko mleko. I baš da vidim kao iz koje zemlje to mleko. Pa ja ne znam iz koje je ono zemlje.
Eto, dakle, otvorili smo temu za neku drugu emisiju posvećenu upravo i samo tome. Nataša, za sada ti hvala, a čujemo se, ja verujem, već sljedeće nedelje sa opširnijom pričom na ovu temu, eto, Evropske unije kojoj težimo. I profesore, da se vratimo samo za kraj na ovaj pogrešan put i da eto budemo malo spokojniji kad čujemo da je tako u razvijenim zemljama, pa može i kod nas.
Jeste.
Malo aflatoksina da se uzme i po novim merilima i po starim.
Zlako globalizacije, što bi se reklo. Pa evo, ja sam želao da se umešam baš u ovom segmentu priče o zakonima. I naravno, ako je stočna hrana, odnosno hrana za životinje, stočna hrana kao termin više ne postoji, već hrana za životinje, jedini način, jedini put, kad je u pitanju aflatoksin, njegovo dospeće u mleku, naravno, da onda treba da se posmatra pre svega zakon, odnosno pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama između ostalog aflatoksina u hrani. Ja sam do skora bio apsolutno za tu neku harmonizaciju zakona i taj pravilnik je više puta bio pod mojim udarom razmišljanja. Međutim, onda razmišljam, možda smo mi otešli samo jednu stepenicu opet unapred, ali nismo stigli do kraja. Jer doće taj kukuruz u hranu za životinje, ako mi sada opet poštrimo maksimalno pravilnik o hrani za životinje, a pre toga nismo sproveli agrotehničke mere na polju, koje sprečavaju rast gljivica. Nismo uradili ništa sa skladištenim prostorima. Mi ćemo sljedeće godine onda staviti u problem proizvođače hrane za životinje. Znači, to zahteva sistemsko rešenje. Mi moramo i u polju i u skladištu da rešimo sve, pa onda da kažemo, e pa sad mi hrana za životinje ne treba da sadrži toliku količinu mikotoksina.
Moramo da završimo kraj emisije. Dakle, mnogo toga unosimo hranom, ne znamo ni kako i na koji način i kako se sve zove. Evo, jedan otrov znamo, pa neka to bude bar signal i upozorenje za sve nas da ozbiljnije radimo i po nekoj proceduri koja je realna za praksu, a lako je doneti papire i propise. Pretpostavljam da je to zaključak u ovoj priči i da budemo mirni. Mleko je koliko gotovo može da bude uz ostale toksine bezbedno.
Jeste, znači zaključak je da će država pored kratkoročne preuzeti dugoročne mere, zaključak je da mleko može se pije koje na rafovima, da je bezbedno i zdravo, i zaključak je da postojanje zakona bezbednosti hrane u Europskoj uniji kod nas ne znači da akcidenti se ne pojavljuju. Bitno je da postoji sistem njihovog očajanja,
reakcije i sanacije. I znači da nismo spremni za primjenu.
Mi u monitoringu smo spremni, ali u delu analiza i svega što prate određena pravila moramo voditi računa da prvo adaptiramo domaće uslove, pa tek onda donesemo zakone.
To je bila poenta očigledno cele ove priče. Mnogo toga treba da se radi, mnogi preduslovi da se stvore, pa ćemo lako napisati i 0,00. Hvala vam najlepše. Za par sekundi počinju podnevne vesti, nakon toga izveštaj o vodostaju. Do 13 sati pratite gde su naši reporteri u tom trenutku. Ja sam Zorka Đukanović i želim da ostanete i dalje uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.